რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გძილდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. თურქეთი გამოვიდა წინადებით, რომ ითანამშრომლებს რუსეთთან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყში დღეს დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქების მსხვერპლის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსთან საუდის არაბეთში თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა. ბრიტანეთის დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც ალგამოდებული მომხრე იყო ამ ქვეყნის ევროპის კავშირიდან გასვლისა, თანამდებობიდან გადადგა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქეთი გამოვიდა წინადებით, ითანამშრომლოს რუსეთთან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც დაეშს ებრძვისო, მან არაბული აკრონიმი გამოიყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების აღსანიშნავად. ეს განცხადება ზოგიერთმა მედია საშუალებამ ისე გაიგო, თითქოს თურქეთი რუსეთს თავის სამხედრო აეროპორტს ინჩირლიქს სთავაზობდა, მაგრამ ჩაუშოღლუმ დასძინა, რომ ასეთი რამე მას არ უთქვამს. ინჩირლიქის ავიაბაზას შეერთებული შტატების, გერმანიის, ბრიტანეთის, საუდის არაბეთის და ყატარის სამხედროები იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისას. სამხედრო ბაზა თურქეთის ქალაქ ადანის მახლობლად, სირიის საზღვრიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. ერაყში დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქების მსხვერპლის გამო. 3 ივლისის აფეთქებას 119 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რიცხვი 200 აღწევს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი შემთხვევის ადგილზე მივიდა. მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ტერორისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ დააგმო თავდასხმა და განაცხადა, რომ ტერაქტი მხოლოდ აძლიერებს ამერიკის განზრახვას გადაჭრით იმოქმედოს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა შეერთებული შტატების საკონსულოსთან საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიდაში. ინციდენტის შედეგად მხოლოდ ტერორისტი დაიღუპა, დაშავებულია საუდის არაბეთის ორი პოლიციელი მხოლოდ. შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების ნასას გეგმით, შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი პლანეტა იუპიტერსთან მიაღწევს 4 ივლისს და მის ორბიტაზე გავა 5-წლიანი ფრემის შემდეგ ხომალდი ჯუნო 27-ჯერ შემოულის იუპიტერს მომავალი 20 თვის განმავლობაში. იუპიტერი მიიჩნევა მზის სისტემის პირველ პლანეტად, რომელიც ჩამოყალიბდა და შეიძლება ჯერ კიდევ შეიცავდეს გაზს და სხვა მასალას მზის შექმნის პერიოდიდან. ხომალდმა 2.8 მილიარდი კილომეტრი დაფარა იუპიტერის ორბიტამდე მისაღწევად. ჯუნო დაახლოებით 5000 კილომეტრით იქნება დაშორებული იუპიტერის ღრუბლების ზედა ზღვარს. რადიოსიგნალს 50 წუთი სჭირდება იუპიტერიდან დედამიწაზე მოსაღწევად. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მთავარი მომხრე ნაიჯელ ფარაჯი გადადგა თანამდებობიდან გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან. ფარაჯის თქმით, მისი პარტიის მიზანი მიღწეულია. ლონდონში პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ რეფერენდუმში გამოსვლის, ევროკავშირიდან გამოსვლის მომხრეთა გამარჯვება იმას ნიშნავს, რომ ჩემი პოლიტიკური ამბიცია დაკმაყოფილებულიაო. თბილისში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესია გრძელდება. დილით პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა გენერალური კომიტეტის სხდომა გაიმართა, რომლის ყველა მონაწილემ გარდა რუსეთისა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტს კონფლიქტი საქართველოში. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი კოვალევმა მკვეთრად პოლიტიზებული და ანტირუსული უწოდა რეზოლუციის პროექტს. მოგვიანებით რუსეთის დელეგაციამ საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა დატოვა მას მერე, რაც ვერ დაარწმუნა დამსწრენი, რომ არ განეხილათ ყირიმის შესახებ რეზოლუცია. ეს ხო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა რომელიც მიყვავს მე გოგი კვახარეს და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ ადამიანს რომელიც გასულკვირას გააცილა ქართულმა საზოგადოებამ, ეს არის ემილ ადელხანოვი, უფლებადამცველი. ადამიანი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ეწებოდა უფლებადამცველ საქმიანობას, მისი მოღვაწეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, დევნილების და სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების ინტერესების დაცვა წარმოადგენდა. ემილ ადელხანოვი გასულკვირას გარდაიცვალა. ნინო დანელია ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ნინოსთან ერთად გავიხსენებთ ამ შესანიშნავ ადამიანს. სხვა შორის 2011 წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ მოაწყო დისკუსიათა ციკლი, რომელიც პროექტ ვირტუალური პლატფორმა საბჭოთა წარსულის გააზრების ფარგლებში იმართება. ქართული დისიდენტური მემკვიდრეობა, ასე ერქვა დისკუსიას, რომელშიც ემილ ადელხანოვმაც მიიღო მონაწილეობა. ემილ ადელხანოვმა, რომელიც ამნესტი ინტერნეიშნალის წევრი გახლავთ და კიდევ გმეორებთ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უკომპრომისო დისიდენტი საქართველოში. ჯიშე რეხვიაშვილმა მოამზადა მაშინ სიუჟეტი ამ თემაზე, გვიამბო ამ დისკუსიის შესახებ და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить.
ეს ბულადო კუჯავა საბჭოთა კავშირში პოპულარული საავტორო სიმღერების ცნობილი შემსრულებელი, რომლის შემოქმედებას მკაფიოდ გამოხატული დისიდენტური შინაარსი ჰქონდა და რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებისაგან იდევნებოდა.
Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе.
ამგვარი საავტორო სიმღერების გარდა საბჭოთა კავშირში ასევე აკრძალული იყო მთელი რიგი ლიტერატურული ტექსტებისა, რომლებსაც დისიდენტური მოძრაობის წევრები ეგრეთ წოდებული სამიზდატის საშუალებით ავრცელებდნენ. მკვლევარები დისიდენტურ მოძრაობაში გულისხმობენ ანტისაბჭოთა, ანტიკომუნისტურ მოძრაობას საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან 80-იანი წლების პირველ ნახევრამდე. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებლისა და ყოფილი დისიდენტის ლევან ბერძენიშვილის განმარტებით დისიდენტი იყო დანაშაულის მოწმე, რომელსაც ვერ აჩუმებდნენ.
ყველა ფეხის ნაბიჯზე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა დანაშაული. ამას ხედავდა ყველა და ისინი ეხმეწებოდნენ. არ თქვათ არაფერი, ისარგებლე დუმილის უფლებით, მთელი ქვეყანა სარგებლობდა დუმილის უფლებით. ხედავდნენ და არ ამბობდნენ. დისიდენტები იყვნენ ადამიანები, რომელიც ხედავდნენ და ამბობდნენ.
დისიდენტები სათქმელს ამბობდნენ არასანქცირებული შეკრებებით, აკრძალული ლიტერატურის გავრცელებითა და საინფორმაციო ბიულეტენის, მიმდინარე მოვლენების ქრონიკის გამოცემით. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, დისიდენტები მკვეთრად განსხვავდებოდნენ საზოგადოების დანარჩენი წევრებისაგან, რომლებიც როგორც წესი შეგუებული იყვნენ საბჭოთა მონოტონურ და მოსაბეზრებელ ყოფას.
საბჭოთა კავშირზე, როცა ფიქრობ, სულ მახსენდება ცხელი მზიანი დღე ქალაქ თბილისში, ფეხბურთი არ არის, თეატრი არ არის, ფული არ არის რომ დალიო და საერთოდ იარაღიც არ არის რომ თავი მოიკლა და მეტი არაფერი არ არის. ესა საბჭოთა კავშირი. ხოლო დისიდენტობა არის დრაივი, მოძრაობა, ადრენალინი, შიში, გმირობა, ვაჟკაცობა.
არჩევნის დროს ცხადია გადამწყვეტ როლს თამაშობდა პიროვნული თვისებები. ყოფილმა დისიდენტმა ემილ ადელხანოვმა გაიხსენა ნაცნობი, რომელიც დისიდენტურ საქმიანობაში იყო ჩართული და მოსალოდნელი დაპატიმრების გამო შიშით იტანჯებოდა.
Он всё время страшно боялся.
მას გამუდმებით ეშინოდა. დაკავებული იყო ამ საქმიანობით და ეშინოდა უზომოდ. ნამდვილი გმირი იყო. ასე ძალიან რომ შინებოდა, მე ალბათ ვერ შევძლებდი. ასეთი საქმიანობისათვის საჭიროა დიდი დოზით ქარაფშუტობა და იუმორის გრძნობა. ამის გარეშე დაიღუპები.
კვლევართა მტკიცებით, მთლიანობაში დისიდენტური მოძრაობა იდგა სამ ფუძემდებლურ პრინციპზე: კანონმორჩილება, არაძალადობა და საჯაროობა. თუმცა თავად დისიდენტური მოძრაობა რამდენიმე ძირითად მიმართულებად იყოფოდა. პუბლიცისტი ფრიდონ საყვარელიძე გამოხობ შემდეგ ჯგუფებს: ლიბერალურ დემოკრატიული, რომლის წევრები სსრკ-ს დასავლური სისტემის მიხედვით მოწყობის მომხრენი იყვნენ; მარქსისტული ჯგუფის წევრები თვლიდნენ, რომ ყველაფერში დამნაშავია სტალინიზმი და რომ საჭიროა ჭეშმარიტ მარქსისტულ-ლენინურ იდეოლოგიასთან დაბრუნება; ნაციონალ-პატრიოტები კი სლავიანოფილური პოზიციებიდან გამოდიოდნენ. და ბოლოს ნაციონალისტთა ჯგუფები მოკავშირე რესპუბლიკებსა და მათ შორის საქართველოსშიც. მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, ქართული დისიდენტური მოძრაობა ძლიერი ნაციონალისტური შეფერილობით გამოირჩეოდა.
ეს არ იყო წმინდა პოლიტიკური დისიდენტობა, ანუ მოძრაობა იმისათვის, რომ დამკვიდრებულიყო ადამიანის უნივერსალური უფლებები, დასავლური ღირებულებები, როგორც ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის უპირველესი ამოცანა მაინც იყო ეროვნული დამოუკიდებლობა, თვითყოფადობა და ამდენად ქართული დისიდენტობა იყო კვეთრად ნაციონალისტური.
თუმცა მკვლევართა თქმით, მსგავსი ვითარება იყო სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებშიც. ამასთან ნაციონალისტური შეფერილობა არ უშლიდა ხელს ქართველ დისიდენტებს ყოფილიყვნენ ამ მოძრაობის ღირსეული წარმომადგენლები. ნაწყვეტი ცნობილი დისიდენტის სერგეი კოვალიოვის წიგნიდან „თეთრი ყვავის გადაფრენა“.
რუსეთისთვის გამსახურდია მერტი ნამდვილად დიდი საქმე გააკეთა. არქიპელა გულაგის ტიპოგრაფიული გამოცემის იატაკქვეშა ორგანიზება მის სახელს უკავშირდება. და თუ ეს წიგნი რუსულ ისტორიულ მეხსიერებაში იმაზე გაცილებით ადრე შევიდა, ვიდრე სამშობლოში ოფიციალურად გამოქვეყნდებოდა, ეს უპირველესად ზვიად გამსახურდიას დამსახურებაა.
ციტატის დასასრული: თუმცა ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ყველაზე ძლიერი დარტყმაც ზვიად გამსახურდია მიაყენა, როცა 1978 წელს საჯარო თქვა უარი დისიდენტურ წარსულზე.
მინდა აღნიშნო, რომ ხანგრძლივი განსჯის შემდეგ მივხვდი, რომ თავზე მქონდა არეული და რომ ჩემი მოღვაწეობა დიდწილად მავნებლური იყო. გულწრფელად წუხარ ჩადენილის გამო, ვინანიებ და ვგმობ ჩემ მიერ ჩადენილ დანაშაულს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დისიდენტების ერთი ნაწილი ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოვიდა, თუმცა იშვიათი გამონაკლისის გარდა დისიდენტებმა ახალ ასპარეზზე ვერ ივარგეს, რასაც ლევან ბერძენიშვილი ლოგიკურ ახსნას უძებნის.
მე არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა დისიდენტებს ვევარგოთ პოლიტიკურად იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ არ ჰქონიათ პოლიტიკური ამბიციები. მათ დააკისრა ვითარებამ პოლიტიკური ამბიცია და მე არ ამგონი ამით უნდა გავზომოთ ახლა დისიდენტების დამსახურება, იმათი პოლიტიკოსობა ვარგოთ თუ არა. დისიდენტების დამსახურება იყო ის, რომ მათ შექმნეს ველი, რომელშიც შეიძლებოდა ყვილის გარეშე ცხოვრება.
თუმცა ყვილის გარეშე ცხოვრებაც არ აღმოჩნდა იული. დისიდენტებს პოსტკომუნისტური ხელისუფლებებიც არ წყალობენ და ამხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა, სადაც არსებულ პრობლემებს წარსულის ჯეროვანი გაუაზრებლობაც ამძიმებს. სწორედ ამ ხარვეზის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომლის დამფუძნებლის ნინო ლეჟავას თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობის გააზრება საზოგადო ის სწორი განვითარების წინაპირობაა.
ჩემი აზრით, ეს გაუაზრებლობა და რეფლექსიის არქონა ხელს გვიშლის დემოკრატიის განვითარებაში საქართველოში და ინტერესი ისტორიისადმი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორიის გააზრება გაძლევს საშუალებას შენი თანამედროვეობა და მომავალი უკეთესად დაგეგმო და განახორციელო.
ცხადია, თანამედროვეობისა და მომავლის უკეთესად დაგეგმო გაჭირდება, თუ კი არ გვეცოდინება უახლოესი წარსულის დეტალები. კერძოდ, არ გვეცოდინება ის, თუ ვინ უმღეროდა ტირანიას და ვინ თავისუფლებას. თუმცა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, დისიდენტებისა და საბჭოთა მოქალაქეების გარდა ასევე არსებობდა ახალგაზრდების ერთგვარი კასტა, ეგრეთ წოდებული ესთეტიკური დისიდენტები.
ეს იყო ის ხალხი, რომელიც უარს ამბობდა საბჭოთა ესთეტიკაზე, საბჭოთა სამყაროს სურათზე საერთოდ და იყო წასული ფაქტიურად ესე სულიერ ემიგრაციაში, ანუ ცხოვრობდა ამერიკული ფილმებით, ამერიკული ლიტერატურით, მეტიც ტანსაცმელსაც კი სხვანაირს ატარებდა ხაზგასმით, უსმენდა დაუშვა ჯაზურ მუსიკას, უსმენდა როკ მუსიკას.
თუმცა მკვლევარები იმასაც შენიშნავენ, რომ საბჭოთა კავშირი მხოლოდ დისიდენტების ძალისხმევით არ დანგრეულა. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა კავშირი შიგნიდან ფაქტობრივად დაუნგრეველი იყო.
საბჭოთა კავშირი დაანგრია ერთი კაცის ფანატიკურ მარწმენამ, ეს იყო რომის პაპი იოანე პავლე მეორე, რომელმაც უბრძანა თავის ხალხს გაეწია წინააღმდეგობა ღმერთის სახელით. საბჭოთა კავშირი დაანგრია სოლიდარობამ უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ რონალდ რეიგანმა, მარგარეტ ტეტჩერმა და რომის პაპის როლი ხო საერთოდ გამოძომელია.
The time you always leave me, but at night so worth for my 5 a.m. least you grit of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice, sing song on the radio.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო დანელია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვიგონებთ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ნამდვილი დისიდენტი ან სიცოცხლის ბოლომდე დისიდენტი, ბატონ ემილ ადელხანოვს, რომელიც გასულ კვირას გარდაიცვალა. ემილ ადელხანოვის ღვაწლზე ვისაუბრეთ დღეს ალბათ ჩვენს გადაცემაში და იქნებ ვისაუბროთ იმაზეც, რატომ არის იგი, შეიძლება ასე ითქვას, უნიკალური მოვლენა უახლეს ისტორიაში, ჩვენს უახლეს ისტორიაში. ის კი არა, ბევრი ამბობს, რომ დისიდენტები, ნამდვილი დისიდენტები თუ ადამიანის უფლებების დამცველები საქართველოს ფაქტობრივად არც ყოლია. და ნინოსთან ერთად ალბათ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რამდენად მართალია ეს მოსაზრება. დავიწყოთ ბატონი ემილით, იქნებ შენი პირადი რა ვიცი მოგონებებით დავიწყოთ. ვიცი რომ ახლოს იცნობდი ამ ადამიანს, მეც ვიცნობდი, თუმცა ძალიან ახლოს არა. ერთად მუშაობდით ერთი პერიოდი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში, ბორდის წევრები ვიყავით და მახსოვს მისი პრინციპულობა და საოცარი ორიგინალურობა, შეიძლება ასე ითქვას, მოულოდნელობა სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში.
არც ვიცი მართლა საიდან შეიძლება დავიწყოთ ამ ადამიანზე საუბარი, იმიტომ რომ სწორედ თქვი, იყო აბსოლუტურად ესეთი მრავალმხრივი ადამიანი, მრავალშრიანი ადამიანი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ყოველთვის ჩანდა მასთან ურთიერთობისას, ეს იყო სწორედ ის ურღევი პრინციპები, რომელსაც ის, ასე ვთქვათ, იზიარებდა არა მარტო საქმიანობის პერიოდში, არამედ ადამიანებთან ურთიერთობისას. და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, სხვა შორის იგივეს არითხოვდა ხოლმე სხვებისგან სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ყველა სხვა ადამიანს ის სწორედ ისეც იღებდა, როგორებიც ეს ადამიანები იყვნენ. თუმცა ნუ ალბათ წინდა ხოლმე ძალიან ბევრი რამ მათგან, მაგრამ აი ეს რაღაცნაირი დამოკიდებულება მას არ ქონდა. ნუ იგივეს არ თხოვდა სხვებს, რასაც თხოვდა საკუთარს.
და ისეც ძალიან თავშეკავებული იყო, ვთქვათ, ემოციური თვალსა ეს თვიცი, რომ აი რაღაც პრინციპულ საკითხებზე დავის დროს, ნუ რა, საზღურებს არ გამოდიოდა, შეიძლება ასე ითქვას, და თავს იკავებდა. თუმცა თავისი პრინციპების ერთგული რჩებოდა.
იცი, არასდროს არ მინახავს ეს გაბრაზებული ან მოკამათე, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა პრინციპში იყო ეს გრძელი, ჩაღრმავებული შეიძლება თქოს ინტერვიუ, იმიტომ რომ მე მუშაობდი სწორედ საბჭოთა კავშირის პერიოდის 30-ზე, ქართულ 30-ზე, და ამიტომ ძირითადად შემოიფარგლებოდა ჩვენი ურთიერთობა, იმით რომ მას მეკითხებოდი რაღაცებს და ის იხსენებდა მის მუშაობას, ის იხსენებდა მის წარსულს. მანამდე უბრალოდ ძალიან ფრაგმენტული ურთიერთობა მქონდა სწორედ თავისუფლების ინსტიტუტიდან, იმიტომ რომ ის თანამშრომლობდა ამ ორგანიზაციასთან და ცხადია, იცავდა ადამიანის უფლებებს. სწორედ 90-იან წლებში გახდა ის ცნობილი ჩემთვისთან, მანამდე მასთან
ხელისუფლებასთან მისი ურთიერთობა საბჭოთა ხელისუფლებასთან როგორ
იყო? საბჭოთა ურთიერთობასთან
ამდენად დევნიდნენ.
იცი რა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რაც მას არერთხელ უხსენებია. ის იყო ძალიან ბევრი რამის გამკეთებელი საქართველოში. გარდა იმისა, რომ ის თანამშრომლობდა, ვთქვათ, რუსულ 30-დან, ეს ცნობილი ხრონიკა ციკოში ხსაბიცი, სად რომელიც იყო ყველაზე უფრო ცნობილი და ყველაზე უფრო გავლენიანი და მნიშვნელოვანი დისიდენტური ჟურნალი, დააწვდიდა ცნობებს საქართველოდან. ასევე ის ცდილობდა, რომ გაერცელებინა აკრძალული ლიტერატურა საქართველოში და შექმნა ერთგვარი ბიბლიოთეკა და ამას თვითონ ძალიან ცოტა ხალისით იხსენებდა ხოლმე, იმიტომ რომ გვარები მქონდა ჩამოწერილი და ის წიგნები, თქო რა წიგნი ვათხოვე ადამიანებსო, და ძალიან საშიში ის იყო ეს თავისთავად, ასე ვთქვათ, მქმედება თუ რაღაც, და ამიტომ თქვა, რომ ესე იგი ინიციალებს წერდიო ადამიანებისაც და წიგნებისაც, და მე ნუ იძულებული ვიყავი, რომ ყველა ეს ინიციალი როგორღაც დამემახსოვრებინა, სწორედ იმიტომ, რომ თქვა, ჩხრეკის დროს არ ჩავარდნილიყო რომელიმე ადამიანი, და სხვა შორის ძალიან კმაყოფილებით აღნიშნავდა, რომ არც ერთი მისი მოქმედება, აქტივობა, არც ერთი მისი საქციელი არასოდეს არ ყოფილა სხვა ადამიანისთვის ზიანის მომტანი, და არც ერთი ადამიანი, როგორც თვითონ ამბობდა, არ ჩავარდნილა მისი დაუდევრობის გამო, და ეს იყო მისთვის ერთ-ერთი პრინციპი, რომელთაც ის მოქმედებდა, და სწორედ ამიტომ ის ამბობდა, რომ ფაქტორად რაღაცნაირად უჩინარი იყო საბჭოთა ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს მე ვკითხე, რომ ვთქვათ, მან რამდენიმე ცნობა მიაწოდა ქართველი დისიდენტების სასამართლო პროცესის შესახებ, სწორედ რუსულ ქრონიკას, და როდესაც ვკითხე, რომ
საიდან
70-იან წლებზე ლაპარაკი, და როკითხე საიდან იცოდით, რა ხდებოდა სასამართლო დარბაზში, თქვა, შედიოდით თუ არ შედიოდით, რომ მაინტერესებდა ეს პროცესი როგორი იყო, თქვა, როგორ თუ კი შესაძლებელი იყო შეღწევა სასამართლოში, იმიტომ რომ თქვა, რუსეთში შეუძლებელი იყო აროშვებდნენ დისიდენტების ახლობლებს და მხოლოდ ასე თქვა, კაგების წევრებით იყო მაშინ დარბაზის სავსე, და ამბობდა, რომ არა, იმიტომ რომ არაფერს არ მჭირდებოდა, რომ იქ ვის ვიცით, ასეთი სიტყვა, თქვა, ანუ რომ იქ გამოვჩენილიყავი და თქვა, ვინმეს ცოდნოდა, რომ მე დაინტერესებული ვარ ამ თემით, პირიქით, ძალიან ჩუმად მოქმედებდა, და სხვა შორის მანუე გმითხრა, რომ იყო ორი ტიპის, ასე ვთქვათ, დისიდენტობა. ერთი იყო სწორედ ესეთ საჯარო დისიდენტები, რომლებიც საჯაროდ უპირისპირდა ხელისუფლებას, საჯაროდ ურთიერთობდნენ ამერიკელ თუ უცხოელ ჟურნალისტებთან, ვთქვათ, აი მაგალითად როგორიც იყო ლარისა ბოგორაზი, ანდრეი სახაროვი და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი, ნუ ვთქვათ, ქართველებში ქალბატონი თამარა ჩხეიძე, ზვიად გამსახურდა მერაპკოს და ბევრი ადამიანი, და იყვნენ კიდე ადამიანები, რომლებიც ძალიან ჩუმად იყვნენ, იმიტომ რომ მათ საქმე უნდა ეკეთებინათ, საქმე, რომელიც არ უნდა ჩავარდნილიყო, და ერთ-ერთი ასეთი საქმე იყო სწორედ აკრძალული ლიტერატურის გავრცელება, ბეჭდვა, ინფორმაციის მოპოვება, და აი ემილა დეხანოვი ეკუთვნოდა სწორედ აი მეორე ჯგუფს, ის ამბობდა, რომ ჩვენ რა შეიძლება ჩუმად უნდა გვაკეთებინა ჩვენი საქმე, რომ ვინმესთვის, ვინმე არ ჩავარდნილიყო ჩვენი საქმეების შედეგადო, და ასევე
მოიდგინონ, რომ ინტერნეტი არ იყო იმ პერიოდში.
აი ხა ამაზე უნდა გადასულიყავი, როგორ აწვდიდა ეს ინფორმაციას მოსკოვს და როგორ თქვა ჩამოქონდა იქიდან ლიტერატურა. მან თქვა, რომ არც ერთხელ მას არ გაუგზავნია ფოსტის წერილი, იმიტომ რომ ესე იგი სუმცირეს წერილი უბრალოდ ვერ მივიდოდა ადრესატამდე, და მეორე მას ალბათ სავარაუდო დააპატიმრებდნენ, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის წერილები იხსნებოდა. და თვითონ ჩადიოდა მოსკოვში, და როდესაც ვკითხე, თქვა, როგორ წერდა, თქვა, იყო ეს ნაბეჭდი თუ როგორ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თქვა სტრატეგია იყო ხოლმე, რომ სიგარეტის კოლოფს ქონდა ესეთი ვერცხლისფერი ქაღალდი, რომელიც შედარებით რბილი იყო, და იმაზე წერდნენ ძალიან წვრილად, მე იმას ესე თქვა აკეთებდნენ რაღაცა ბურთულას, იდებდნენ ჯიბეში, და ჩხრეკის დროსაც შეუძლებელი იყო ფაქტორად ასეთი წვრილი მის ბურთულის აღმოჩენა.
და რა ეწერა იქ?
იქ ეწერა თქვა და იმაში რა ქვია როგორ პირობებში იყო რომელიღაცა ერთ-ერთი დისიდენტი თქვა ან სხვა დისიდენტები რა მდგომარეობაში იყო ან საერთოდ როგორი პირობები იყო აი ესეთ გადასახლებულ ადამიანებში ვის რა უჭირდა თქვა ვის ჭირდებოდა ფულის შეგროვება იმიტომ რომ თქვა ბატონი ემილი ფულსაც აგროვებდა სწორედ პოლიტპატიმრებისთვის და დისიდენტებისთვის რომლებიც იმ დროს ციხეში იყვნენ და ახაც ჩამოწერილი ქონდა სია ფინდრამდენი დადო და თქვა ერთ-ერთ შეხვედრის დროს მან გაიხსენა როგორ საერთოდ არიცნობდა ბატონ მერემ მამარდაშვილს და მიუტანა ერთ-ერთი წიგნი სწორედ მოსკოვიდან ჩამოუტანა მისმა მეგობარმა გამოატანა და აი ესე პირველივე შეხვედრის დროსო უცებო გამახსენდა რომ ფული გჭირდებოდა და პირდაპირ ასე ვუთხარია რომ იცი რა ასე მჭირდება ფული უნდა შევაგროვოთო ვაგროვებთო და მახსოვს რომ 30 მანეთი მომცაო და ძალიან მომიბოდიშაო რომ მეტი არ ამაქო და მაშინო აი პირველათო მე ვიყავი აბსოლუტურად შოკირებული იმიტომ რომ მომიყვა რომელიღაც პროფესორზე უნივერსიტეტის პროფესორზე რომელიც გამოსცა წიგნი ზუსტად ვიცოდი რომ ჰონორარი აიღო და ამიტომ ივადექი სახშიო და 3 მანეთის მეტი არ მომცაო და ანუ ეს 30 იყო ძალიან ბევრი
დიანოდია წერს ახლა ხან წავიკითხე Facebook-ზე. ძალიან საინტერესო ამას არის რომ ფულის მიმართ მისი დამოკიდებულება იყო ძალიან საინტერესო არის წაიკითხე თუ არა როდესაც იმ საქმეს რომელშიც ფულს უხდიდნენ ასრულებდა ძალიან ცუდათო. ძალიან ზედაპირულათო და ასე შემდეგ უცნაური იყო. და სწორედ აი ეს უანგარო საქმესო ასრულებდა განსაკუთრებული ინტერესით და ხარისხითო. და ისიც კი ამბობს რომ გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვა რომ ეს რელიგიური ადამიანი იყო. რადგანაც ეს უანგარობა იყო მისი ცხოვრების მთავარი პრინციპიო. ვინც იცნობდა მას და უნახავს ნამდვილად დაეთანხმება ამ თვალსაზრისით ალბათ გიანოდიას, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ერთი პატარა იყო და ვერ შეამჩნევდი, აი შეიძლება დისკუსიებზე ვყოფილვართ ჩვენ ბიოლის ფონდში და ასე შემდეგ, თავისთვის იჯდა კუთხეში მარტო, არ აქტიურობდა, იმიტომ თქვი დასაწყისში რომ რაღაც განსაკუთრებული ემოციები თვითონ არ გამოირჩეოდა. ბოლოს ადგებოდა ერთ სიტყვას იტყო და ძალიან მნიშვნელოვანს მამ განსხვავებულს ყველასგან, აბსოლუტურად განსხვავებულს და ასე დაასრულებდა ხოლმე. ძალიან საინტერესოა მაინც რა ტიპის ლიტერატურას ავრცელებდა. ნუ გავიგეთ რომ დისიდენტურს, მაგრამ ვის საზღვარგარეთ გამოცემულს და ასე შემდეგ, არც თუ გიგით, თუ
თქვენ ამას. იცით ძირითადად აი ესე ამ ესე რომ კი რა საკურველია კითხე და ასე იმიტომ რომ ინფორმაციის გავრცელებაზეც რო და ლიტერატურაზეც იგივე მითხრა, ანუ როდესაც კითხე ვთქვათ როგორ ირჩევდა ის მისაწოდებელ ინფორმაციას და ასევე ვთქვათ რა ტიპის ციგნები ჩამოქონდა, პასუხი ასეთი იყო: ნუ შტო პაპადალეს, ანუ რაც ხელში მომხვდებოდა, ხო, ანუ რაღაცა ვთქვათ სტრატეგია მისი არისო, რასაც იგებდა, რაც მას ხელში მომხვდებოდა, იმას ავრცელებდა და ცხადია ითვალისწინებდა ალბათ იმ ინტერესს, რა ინტერესიც იყო, იმიტომ რომ ვთქვათ რუსეთში გამოცემულ ლიტერატურას, მაგალითად სოლჟენიცინს და ვთქვათ სხვა დისიდენტებს, ასევე ლიტერატურას, რომელსაც ვთქვათ ავრცელებდა გინსბურგი და აი ესეთი რუსული დისიდენტური წრეები, მხატვრულს მათ შორის, არა მხოლოდ დოკუმენტურს, ეს უფრო ადვილი ხელმისაწვდომი იყო და ჩამოქონდა და ასევე ცდილობდა, რომ ვთქვათ პუბლიცისტური და მხატვრული ლიტერატურაც ჩამოეტანა, ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ტამიზდატი, იმიტომ რომ ტამ იქ გამოცემულა კავშირის გარეთ გამოცემული და ამბობდა რომ სხვა შორის ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში და სულ ხას უსვამდა იმას რომ განსხვავება იყო ძალიან დიდი ვთქვათ დისიდენტების მდგომარეობას და ზოგადად აი ამ საბჭოთა კავშირის ავტორიტარიზმს შორის ვთქვათ მოსკოვსა და თბილისს შორის იყო რადიკალურად განსხვავებული.
ანუ უფრო თავისუფალი იყო ჩვენ.
საქართველოში იყო ბევრად უფრო თავისუფალი მდგომარეობა ვიდრე რუსეთში და ვთქვათ როდესაც ვკითხე რითი შეიძლება ეს ახსნილიყო, იმიტომ რომ მან თქვა რომ ჩევარნაძე იყო უფრო ლიბერალური და მაშინ ვთქვათ კითხვა იყო რომ ანუ საქართველოში უფრო პოპულარული იყო ლიბერალური ღირებულებები ვიდრე რუსეთში შეიძლება რომ ესე ვთქვათ და მან ესეთი ძალიან ესეთი კაცრად და სწორხაზოვნად მიპასუხა რომ არა, მთავარი მოტივატორი იყო პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ საბჭოთა კავშირს ქართველები უყურებდნენ როგორც რაღაცას რომელმაც მათი ქვეყანა დაიპყრო და აი ეს რაღაცნაირი პატრიოტიზმი საქართველოს დამოუკიდებლობის და საბჭოთა კავშირისგან განთავისუფლების იდეა იმდენად ძლიერი იყო და ეს არ იყო თქვათ ერთეულ ადამიანებში, ეს იყო პრინციპში ის გარემო, რა გარემოშიც შევარდაძეს უხდებოდა ქვეყნის მართვა და მან ზუსტად იცოდაო რომ როგორც კი ვთქვათ მოუჭერდა აი ამ რაღაცა ვთქვათ წნეხს ქვეყანაზე, არა იმიტომ რომ კონკრეტულ ადამიანებს დაჩაგრავდა, არა იმიტომ რომ აზროვნების თავისუფლება შეზღუდავდა ვთქვათ უნივერსიტეტიდან გაყრიდა ადამიანებს, როგორც ამას აკეთებდნენ მოსკოვში, არამედ სწორედ იმიტომ რომ საქართველოში დაინახავდნენ იმას, რომ ქვეყანას ექნება საფრთხე, ანუ საბჭოთა კავშირი კიდევ უფრო ძლიერად ჩემოდის ამ ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ აუჯანყდებოდნენ და ამიტომ ის ფიქრობს, რომ სულაც არ არის შემთხვევითი, რომ ყველაზე მასობრივი ერთ-ერთი გამოსვლა იყოს სწორედ ენესთან დაკავშირებით.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენი რადიოს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 წუთი. ახალ ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. ტორას გადააჭარბა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში გასულ ამით მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ. ამის შესახებ იუწყებიან სააგენტო ფრანს პრესი და ტელეკომპანია ალ არაბია. პირველი თავდასხმა მოხდა ბაღდადის ცენტრალურ ელ-კარადის რაიონში, სადაც დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა აფეთქდა. რამდენიმე ხანში კი ძლიერი აფეთქება მოხდა შიიტები დასახლებული ალ-შაბის რაიონის ბაზართან. აფეთქებების შედეგად დაიჭრა სულ მცირე 220 ადამიანი. დასმაზე პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბაღდადში მომხდარი ტრაგედიის გამო ერაყში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ უარყო ადგილობრივი მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ანკარამ ზადარის ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ რუსეთს დართო სინჯერლიკის საავიაციო ბაზის გამოყენების ნება. ჩავუშოღლუს განცხადებით ტელეკომპანია ტერეტესთან ინტერვიუში მან ისაუბრა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში რუსეთთან თანამშრომლობის მზადყოფნაზე, თუმცა არ უთქვამს, რომ თურქეთი მზადარის რუსულ თვითმფრინავებს დაუთმო სინჯერლიკის ბაზა. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა გენერალურმა კომიტეტმა თბილისში დღევანდელ სხდომაზე მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტს. კონფლიქტი საქართველოში, მასში ოკუპაცია და მცოცავ ანექსია და შეფასებული საქართველოში რუსეთის მოქმედებები. რეზოლუციის პროექტს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა კენჭს ხვალინდელ სხდომაზე უყრის. დღეს ერთადერთი მოწინააღმდეგე ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაცია იყო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვიგონებთ ემილ ადელხანოვს, ადამიანის უფლებების დამცველს, დისიდენტს, ადამიანს, რომელიც გასულ კვირას გარდაიცვალა, ადამიანს, რომლის მოღვაწეობაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას. მას ყავდა კოლეგები, მეგობრები და დღეს მას იგონებენ და მის მნიშვნელობას შეიძლება ასე ითქვას საქართველოს ისტორიაში. ამის შესახებაც საუბრობენ. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს, რომ საბჭოთა პერიოდში ეწეოდა უკვე ემილ ადელხანოვი უფლებადამცველ საქმიანობას. მისი მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, დევნილების უფლებები, სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების უფლებები. და ამხრივ ალბათ არის საინტერესო, აი ისევ გიანოდიას დაუბრუნდები, ის ლაპარაკობს, რომ მისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი იყო უნიკალურობა ადამიანის. მას არ აინტერესებდა ადამიანთა ჯგუფები, ადამიან კლასები, შეიძლება ასე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეროვნული ღირსება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა 70-იან 80-იან წლებში ქართველ დისიდენტებს მოძრაობაში და რა ვიცი, შეიძლება კაგების ქართველი თანამშრომლებიც კი გამოირჩეოდნენ ამ პატრიოტიზმით, რატომაც არა, და ამიტომაც იყო უფრო თავისუფალი, შეიძლება ასე ითქვას, დისიდენტობა. მაინც უნდა ითქვას, რომ საქართველოში აი ამ ტიპის დისიდენტობის ტრადიცია, არც მეთანხმები თუ არა, არ აქვს. როცა იცავენ კონკრეტულად ერთი ადამიანის უფლებებს, უფლებას და არა, ну, მაგალითად ეროვნულ თუ შეიძლება ასე ითქვას.
კი, კი, ამ ხრივ ნამდვილად ბატონი ემილი ნამდვილად იყო გამორჩეული ადამიანი და სხვა შეს ეს იყო მისი ერთ-ერთი ფილოსოფია, მთელი მისი მუშაობის, იმიტომ რომ ის ამბობდა რომას არასოდეს არ ჯეროდა, საერთოდ არც ერთი წამი არ ჯეროდა იმის, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა და მიუხედავად ამისა ის აკეთებდა იმას, რასაც აკეთებდა და სწორედ ასე ახსნა ეს, ვთქვათ, მისი მუშაობა. მან თქვა, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და იმედი იმისა, რომ გონივრული და პატიოსანი საქმე აუცილებლად რაღაცა შედეგს გამოიღებს და ეს შედეგი ჩემთვის იყო ის, რომ თუნდაც ერთ ადამიანს შეცვლოდა სტერეოტიპი და თუნდაც ერთ ადამიანს გაეგო სინამდვილეში რა ხდება და არ ყოფილიყო ტყვე იმისა, რაც თქვა სახელმწიფო პრესიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ არ ჯეროდა რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა.
არ, პირდაპირ ესე თქვა, არასდროს არც ერთი წამით არ ჯეროდა რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. უბრალოდ მე მინდოდა კი არა, უბრალოდ ის ფიქრობდა რომ თქვა თითოეული ადამიანის დახმარება, ინფორმირება, სიმართლის გავრცელება იყო ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შეიძლება და ყოფილიყო ეს რაღაცა დიდი იდეა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. აქედან ამბობ, რომ ადამიანი იყო მისი ამოსავალი წერტილი და როგორც ჩანს, თქვა, ქვეყანასაც ისხედავდა ადამიანებზე დაფუძნებულ ერთობად და არა, თქვა, ჯერ ქვეყანას და მერე ადამიანებს. ხო, აი ეს იყო განსხვავება.
ჯერ დამოუკიდებლობა, მერე დემოკრატია, ხო?
აი ეს იყო, როგორც ჩანს, ეს იყო განსხვავება მისი და თქვა დისიდენტთა ცნობილი ჯგუფის მიმართაც. ხო, ეს არაერთხელ ამბობდა კიდევაც, რომ მე მათ წრეში არ ვიყავი, იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან ბევრი ინტრიგა, ძალიან ბევრ რამეს აბრალებდნენ ერთმანეთს და მე არ შემეძლო ამაში მონაწილეობაო და იმდენად ადვილი იყო რაგეწებინა ეს რაღაც დამსმენის იალიყი, რომ მე ჩემი თავი ამათ არ მემეტებოდა ნამდვილად, ამიტომ მე რაღაცნაირად მათგან განზევიდე.
ხო, აი უცნაურია ისე, მათ ტექსტებს ავრცელებდა, მათ ლიტერატურას ავრცელებდა.
კი, მაგრამ არ მოწონდა ეს ურთიერთობები, რა ურთიერთობებიც მათ ჰქონდათ.
მარტო ურთიერთობებშია საქმე, ეგ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ახლა ვიხსენებ ეროვნული მოძრაობა რომ გააქტიურდა უკვე და საერთოდ კავშირი დაინგრა. მას ჩვენ ვერ ვხედავთ. ანუ ის არ ჩანს კამერებთან, ის არ ჩანს არქივებში. ხო, აი ამ ვიდეო არქივებში რაც გვაქვს, კინო არქივებში, ანუ ის არ ცდილობს იაქტიუროს.
არა, არ
მხოლოდ იმიტომ რომ იქ რაღაც ინტრიგები იყო, რომელიც მას არ მოსწონდა, თუ იქნები იდეებიც არ მოწონდა.
იცი, იდეებზე მანდამაინც, იმიტომ რომ აი თქვა უკვე საბჭოთა კავშირის შეცვლის შემდეგ მე უკვე აღარ ვიცი მისი აზრი, როგორი დამოკიდებულება ქონდა კონკრეტული ადამიანების მიმართ. უბრალოდ ვიცი ის, რომ მას უკვირდა, როცა რამდენიმე თქვა ადამიანმა, რომელიც მისთვის პატრიოტიზმი ადამიანი იყო, გადაწყვიტა მთავრობაში მოსვლა და პირდაპირ ამბობდა, რომ თქვა არაფერი რა დარჩენია იქო, მე არ ვი არ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება თქვა ეს ადამიანები
თავრობაში. გახსოვს ვარდების რევოლუციის შემდეგ საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდათ ემილი გამხდარიყო ომბუდსმენი. ამაზეც კი იყო საუბარი, მაგრამ რამდენადაც ის სხვადასხვა მოსაზრება ამ შეხებ, მაგრამ თვითონ ემილ ადელხანოვი არ ცდილობდა რაღაც თანამდებობის დაკავებას. ეს მაინც თანამდებობა არის, ხო? მაინც აი ისევ უნდოდა რომ ჩრდილში დარჩენილიყო.
იცი, მე მგონია რომ ის ბოლომდე დარჩა დისიდენტად, რაც მისთვის აბსოლუტურად გააზრებულად ნიშნავდა აი რაღაცა სტრუქტურულად რაღაცებში მონაწილეობას და აბსოლუტურად არც თვითონ ცდილობდა თავი გამოეჩინა. და რა ვიცი, მე მგონი არც
თავისუფლების ინსტიტუტის დამფუძნებელიც არის ერთ-ერთი. შენ თქვი რომ ძალიან აქტიურობდა.
არ ვიცი რამდენად დამფუძნებელი, მაგრამ თანამშრომლობდა ნამდვილად ძალიან ჭიდროთ, იმიტომ რომ იქ გავიცანი მე ის პირველად.
ანუ წერდა.
წერდა კიდევაც. წერდა კიდევაც, თქო, გეგმავდა რა შეიძლება და გაეკეთებინა რაღაცა კონკრეტული ადამიანების თავდასაცავად, რა შეიძლება და რომ გაკეთებულიყო, თქო, როგორ შეიძლება და იმიტომ ას არ მოწონდა არც ის ხელისუფლება, რომელიც
ხელისუფლებაც ლიბერალური უწოდეთ.
ხო, რომელსაც ლიბერალური უწოდეთ ჩვენ და სხვა შორის რომელსაც თვითონაც უფრო ლიბერალს ეძახდა, მაგრამ ნამდვილად არ მოწონდა მას შევარდნაძის ხელისუფლება და ბუნებრივი ვიყავ თქვა არც პრე შევარდნაძის წინანდელი ხელისუფლება არ მოწონდა ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მისთვის იყო აბსოლუტურად უცხო ყოველგვარი ეთნოცენტრიზმი. აი და
იმიტომ თქვი რომ გამოირჩევა მეთქი სხვა დისიდენტების.
კი, და სხვა შორის არც ეს თავის განდიდების ის ქონია არასოდეს. იმიტომ თქვა ერთ-ერთი ისტორია, როგორ დააპატიმრეს ჩვენთან პეტრე პავლეს კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარი და ორი მონაზონი. და სწორედ ემილი გახდა, ემილმა გადასცა ინფორმაცია ვატიკანის რადიოს და ერთ მეგობარი მყავდა, რომელიც დარეჯად მუშაობდა რომელიღაც დაწესებულებაში და ღამეო მარტო მოწყენილი რო არ ყოფილიყო, მივდიოდი მეც რომ მასთან ერთად და მოკლედ ერთად ატარებდნენ ღამეებს იმ სადარეჯო რაღაცა პუნქტში და
რასაკვირველია
რადიო ეს იყო 70-იან წლები ისე.
ხო, ხო.
და რადიოს ერთად უსმენდითო და ამ დროს გავიგეთ რომ ესე იგი ვატიკანის რადიომ გადმოსცა ეს ჩვენი ინფორმაციაო და ნუ მეო ძალიან სერიოზულადო ძალიან ამაყად ჩამოვართვი ხელიო და ვთქვი რომ აიო ჩვენი ხმა ვატიკანის რადიოში ისმისო და ნუ ეს მისთვის იყო აი ცოტა სახალისო ხდები აი რაღაცნაირად ძალიან ისე უყურებდა იუმორით და მსუბ აი არ ქონდა ყოველშემთხვევაში მე არ შემიმჩნევა შეიძლება ვწდები მაგრამ არასოდეს არ შემიმჩნევა რომ აი ზედმეტად განიცდიდა რაღაცას. აი პირიქით სხვამდე არის ფატალისტობა არაფრთ არ მისმის რატო აქვთ ადამიანებს. ანუ რაღაც ან გამოდის ან არ გამოდის, ხოთ როგორ შეიძლება თუ არ გამოვა გადაყვე ამას, ნუ ერთხელ არ გამოვა, მეორეჯერ გამოვა, მესამეჯერ გამოვა და სულ ამბობდა იმას ერთხელ კითხა რომ ვთქვათ, რატო შეიძლებოდა რომ რუსეთში ყოფილიყო ვთქვათ 65 ნომერი გამოსულიყო დისიდენტური ჟურნალების, ჟურნალის და ვთქვათ ვიცით ხო, იქ როგორი წმეხი იყო, იქ გაუთავოთ იჭერდნენ ადამიანებს, უთვალთვალე ბნენაც სრულიად შეუძლებელი იყო მუშაობა, მაგრამ ვიცით რომ რედაქტორები თქვა ერთს დაიჭერდნენ, მეორე აღმოჩნდებოდა, მეორეს დაიჭერდნენ, მესამე აღმოჩნდებოდა. რატო იყო ისე რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოში ნუ აი თითზე ჩამოსახლელი ნომრები ხო თქვა ერთგან 4 მეორეგან 2 როცა ჩვენგან უფრო თავისუფლება იყო და მისი მოსაზრება იყო ძალიან საინტერესო. პირველი მან თქვა რა ცხადია რომ თქვა იმით რომ რუსეთი დიდი იყო და უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობდა რუსეთში ვიდრე საქართველოში და მეორე მიზეზი ის იყო რომ ჩვენ თქვა უფრო გვიყვარსო დრაგზეთ აფეთქებული ერთჯერადი გმირობები. ჩვენ შეგვიძლია სიკვდილზე წავიდეთ, ხო? და სამომავლოდ ვთქვათ, ქართველები, ასე კი არ ამბობდა, ადამიანები, რომლებთანაც მე ვმუშაობდი, ასე ამბობდა. და აი ეს რაღაც აი ამ ადამიანებს, რომლებთანაც მე ვმუშაობდი, ქონდათ ასეთი გმირობის რაღაცნაირად, რაღაცასთან შეწინააღმდეგების, აი ეს ერთჯერადი იმპულსური პათოსი. ის რო ვთქვათ, აი ამ რაღაცა რეგულარულად და სისტემურად რაღაც გამოგვეცაო, ან გამოეცათ ამ ადამიანებს, ხომ ეს ჭირდებოდა ყოველდღიური სკრუპულოზური დაუფასებელი პრინციპი რომ არ ჩანს ეს შრომა.
დაუფასებელი, მე თქვი, აი უნგარობით გამოიხსნა თურმე თქვი.
დაუფასებელი შრომა, ამადე მეტრომ და რაღაცა დაბეჭდო ჩუმათთან, რაც თავარია იყო, რომ საბეჭდ მანქანაზე არ ვბეჭდავდიო, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი იყო მე საბეჭდი მანქანის ამოცნობა, იმიტომ რომ შეიძლება ასო ყოფილიყო გაცვეთილი ან ანომრილი ყოფილიყო ან რაღაც და ამიტომ ესე იგი ბეჭდო ხელნაწერს მით უმეტეს გამოიცნობდა. ანუ რაღაცა კუბიკები ის უნდა ქონოდაო, ხო, მოხაზულობა ამას რთულია ხო ახლა
ფაქტობრივად ბეჭდავდა ამ ტექსტების
ინფორმაციას რომელიც მე მიქონდა მოსკოვში და მოსკოვში აბარებდა ორ ადამიანს რომლებსაც იცნობდა და რომლებისგანაც დაუკავშირდა რუსეთის სამისთაც და ესე ძალიან საინტერესო ისტორია თუნდაც თვითონ სასაცილოდ მიყვებოდა ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტიდან გამოაგდეს ერთ-ერთი ფიზიკოსი მათემატიკოსი ბოდიში და აღმოჩნდა თბილისში და ნუ აღმოჩნდა რომ სამოთხეში მოხვდა იმიტომ რომ თქვა რისთვისაც იქ ავტობუსიდან აგდებდნენ მაგალითად როცა კრამს ჩაუარა უთხრა რომ იქ უკითხავს ხმამაღლა ამ ადამიანს რომ ბელადის გვამი მინდა ვნახო და როდის ჩამოვიდა რომ გაჩერებაშიო და ნუ ასე ჩამოუგდიათ ავტობუსიდან რომ შე როგორ გაბედეოდა
აი არ ვარდაიჭი
იგივე რო უნდა და გაეკეთებინა თბილისში ნუ ეს მის არაფერი არ იყო არ გამოირჩეოდა და ყველა ამას ამბობდაო და ვერ გამოვიჩინე თავიო ემ შეუჩივლია ბატონი ემილისთვის და ემილი იყო ერთ-ერთი ადამიანი რომელიც ცდილობდა აკადემიკოს ვეკუასგან რეკომენდაცია მოეპოვებინა აი ამ ბიჭისთვის პეტერში ვცოვ როგორც თვითონ იხსენებს რომ დარჩენილიყო და შემდეგ უკვე თბილისში უნივერსიტეტში ჩაირიცხა ეს ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტიდან გამორიცხული და აი ის გახდა მეკავშირე აი ამ რუსეთის დისიდენტობასა და ემილს შორის სწორედ და თქვა რომ მარტო ამ ორ ადამიანს ვიცნობდი მე ვთქვი კი მაგრამ როგორ არ გაინტერესებდა ის დიდი ხალხი იქ გამოსცემდნენ როგორები იყო უი რას ლაპარაკობ ეგ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებაო იმიტომ რომ თვითონ აი ამ ქრონიკას აქვს თავის ერთ-ერთ მასე ვქო ნომ წანამწყვარად ერთ-ერთ ნომერში რომ ნუ რასდროს ნუ ეცდებით გაარკვიოთ ვინ არის თქვენს შემდეგ ჯაჭვში ინფორმაციის ჯაჭვში იმიტომ რომ თქვენი მთავარი მიზანია რომ გადასცეთ ინფორმაცია ვიღაცას ვინც მე ვთქვა ჩვენამდე მოიტანსა თუ დაი წებს რკვევას, აი როგორია ეს საინფორმაციო ჯაჭვი, ჩვენ მაშინვე ჩავთვლითო თქვენ KGB-ს.
აგენტურა. და აი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ შენ კითხვი რომ მაგალითად ვესაუბრებოდი ამ პერიოდზე, მაგრამ ცნობილია რომ მაგალითად მესხების უფლებებს იცავდა, აი განსაკუთრებით ამით არის ცნობილი. ეთნიკური უმცირესობების შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო მისი თემა ალბათ, ხო? ანუ ის აგრძელებდა მუშაობას პრინციპში ისევ აი ამ ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ. ანუ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაგრამ ეს ავტორიტარიზმი დარჩა.
კი,
ანუ მას საქმე ყოველთვის ჰქონდა სიცოცხლის ბოლომდე.
მეტიც მას საქმე ჰქონდა ბოლო წუთებამდე, იმიტომ რომ ის სულ ყოველთვის არასდროს არ შეუნელებია ეს ბრძოლა, არ ჩევარნაძის პერიოდში, არც აკაშვილის პერიოდში, არც ეხლა ქართული ოცნების პერიოდში და სხვათა შორის აი რა ისევ იმას რომ დაუბრუნდა რომ ადამიანი იყო მნიშვნელოვანი და ა ისე ესე იგი ქვეყანა ხო თავისთავად ვთქვათ მხოლოდ ადა ინდივიდის შემდეგი კატეგორია შეიძლება და ყოფილიყო აი ეს ჯგუფები ხო რელიგიური ეთნიკური ესეც ინდივიდიდან ადამიანიდან გამომდინარე აინტერესებდა იმიტომ რომ მახსოვს ერთხელ რომ ძალიან გაბრაზდნენ ქართველი დისიდენტები როდესაც ანდრეი სახაროვი წავიდა არ ჩამოვიდა ჩვენთან და წავიდა რომ დაეცვა ყირიმელი თათრის უფლებები და იმიტომ რომ მაშინ მან გადაწყვიტა რომ ის უფრო მარტო იყო, მას უფრო ნაკლები მხარდაჭერა ჰქონდა და სწორედ მას ჭირდებოდა მისი ვთქვათ ჩასვლა და დაცვა უფლებებისო და აქო საშნად გაბრაზდნენ რომ მე ვერ ფთვერ გავიგე რატო ვერ გაიგეს, იმიტომ რომ ხო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ როდესაც ვთქვათ სასამართლო პროცესზე დასწრება არის საქმე, ეს იმისთვის არ არის რომ ვთქვათ ხმაური აწყდეს და თქვა რომ აი სახაროვი ჩემ პროცესზე ესე იყო არამედ იმიტომ რომ მართლა მორალურად და ემოციურად დაუჭირო მხარი ადამიანსო და აი სულ ასეთ რაღაცებს უსვამ და ხარ
ბოლოს როდის ნახე?
ბოლოს ვნახე.
დრო ავანტყოფობდა ბოლო ორი წელი.
ბოლოს ნახე, იცი რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში. ბოდიში გაზაფხულზე და აი ამ თავის და ავადმყოფობაზეც ასევე აი ესე ძალიან მსუბუქად ამბათ მომიყო ეს ამბავი და თქვა რომ აი ეხლა ესე იგი დაექვემდებარე ჩემი ორგანიზმი მკურნალობას და ქონდა რაღაცა გეგმები მერე მითხრა რომ თქვა თუ კი რამე წერის პროცესში დასაზუსტებელი გექნება და სულ სხვათა შორის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად კეთილსინდისიერად და პატიოსნად უდგებოდა იმასაც კი რასაც ყვებოდა და იხსენებდა იმიტომ რომ სულ მეუბნებოდა რომ აი ეხლა მე რასაც ყვები არავითარ შემთხვევაში შენარჩა თვალო რომ ეს ასეა სინამდვილეში. იმიტომ რომ მე შეიძლება მიდრეკილი ვიყო მიკერძოებისკენ, შეიძლება ინტერპრეტაცია გაუკეთო არასწორი, შეიძლება რაღაც მეგონოს რომ ასე იყო და სინამდვილეში სხვანაირად იყო. შეიძლება ვთქვათ მოვლენები ერთმანეთს არასწორად დაუკავშირო, ან დრო ამოვაგდო და ვთქვათ სხვადასხვა დროს მომხდარი მოვლენა მეგონოს რომ ერთდღე იყო. ანუ თვით კრიტიკული იყო საოცრად და იმასაც კი ვთქვათ, რასაც ყვებოდა გვარებს, სულ ამბობდა რომ იცი რა ეს დასაზუსტებელი ეს მოსაძებნია. ანუ აი ძალიან სკრუპულოზურად ეკიდებოდა თავის ნაამბობს, თავის ცხოვრებას, პრინციპში ყველაფერს და იყო არანორმალურად გალანტური და ესეც არის მისი ერთ-ერთი თვისება. აი არასოდეს არავიწყდებოდა რა ვიცი, აი იმაში ვქა კაფეში ვთქვათ აუცილებლად გამომიწევდა სკამს, დამსვამდა და მე დაждებოდა თვითონ.
ხო აი
ყოველ ჯერზე ვთქვათ მაკვირვებდა მისი ასეთი დამოკიდებული, მაგრამ შეიძლება გეგონოს რომ ვთქვათ ნუ ადამიანი ვთქვათ სამუშაო რაღაცა პროცესში ხო ბოლო ადგება დაждება თვითონ იმ სკამზე ხო რა პრობლემა, მაგრამ აი ეს ქონდა სულ და იუმორი რომელიც ნუ ყველაფერ დანერჩენთან ერთად ხადია ქმნიდა მის რაღაც არაჩვეულებრივ განმეორებლობას.
დიდი მადლობა ნინო, ემილ ადელხანოვზე საუბრობდით ჩვენ დისიდენტზე, ადამიანის უფლებების დამცველზე, ნინო დანელიასთან ერთად. ახლა ეთერში არის მუსიკალური პაუზა, ნინოს დიდი მადლობა.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ ემილ ადელხანოვი გავიხსენეთ ადამიანი რომელიც გასულ კვირას გარდაიცვალა დისიდენტი ადამიანის უფლებების დამცველი საბჭოთა დისიდენტების შავი წელიწადი ასე ერქვა სიუჟეტს რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2004 წელს 1974 წელი საბჭოთა დისიდენტების შავი წელიწადი ითვლება იმხანად განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა თუ როგორ ებრძვის ხელისუფლება როგორ არღვევს მაპატიეთ ხელისუფლება ადამიანის უფლებებს და ამ პროცესებს 1974 წელს განსაკუთრებით სწორედ დისიდენტები შეეწირნენ. დღეს ჩვენ საუბრობდით ემილ ადელხანოვზე, დისიდენტზე, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე მართლაც ადამიანის უფლებების დამცველი და დისიდენტი იყო და ამ მხრივ ალბათ საინტერესოა ეს სიუჟეტი, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. 1972 წლის სექტემბერში საბჭოთა კავშირის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი დატოვა მისმა ერთ-ერთმა დამაარსებელმა ვალერი ჭალიძემ. იგი თბილისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული იყო, სპეციალობით ფიზიკოსი. სწორედ ვალერი ჭალიძე გახდა პირველი მსხვერპლი კრემლის ახალი პოლიტიკისა. დისიდენტებს საზღვარგარეთ წასვლის საშუალებას აძლევდნენ, მერე კი საბჭოთა მოქალაქეობას ართმევდნენ და სამშობლოში აღარ უშვებდნენ. ასე წაართვეს მას მოქალაქეობა. ჭალიძემ ნიუ-იორკში ადამიანის უფლებათა დაცვის ქრონიკის გამოცემა დაიწყო. კაგების აგენტები ჟურნალის გამომცემლებს ნიუ-იორკშიც ემუქრებოდნენ. დისიდენტების ასეთი მოშორება ანტისაბჭოთა ელემენტებთან ბრძოლის კამპანიისთვის ეფექტური აღმოჩნდა. 1972 წლის მიწურულს ქვეყნიდან გააძევეს იოსებ ბროცკი და ანდრეი სინიავსკი. 1973 წელს ვლადიმირ მაქსიმოვი. ამის შემდეგ კომიტეტი ფაქტობრივად დაიშალა, ხოლო ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა ციხეებიდან, ბანაკებიდან, ფსიქიატრიული კლინიკებიდან დაიწყო. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს პოლიტბანაკებში პატიმრებმა შიმშილი დაიწყეს. მორდოვისა და პერმის ბანაკის პოლიტპატიმრების ინიციატივით 30 სექტემბერი საბჭოთა პოლიტპატიმრის დაცვის დღედ გამოცხადდა. დაარსდა საერთაშორისო ამნისტიის საბჭოთა განყოფილება. ხელისუფლება მიხვდა, რომ დისიდენტები ციხეშიც კი არისვენებდნენ, რომ მათი დამორჩილება ერთჯერადი აქციებით, დატოქსვით, დაშინებით თუ საზოგადოებრივი აზრის შექმნით შეუძლებელი ხდებოდა. 1973-74 წლებში მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს ლევ კოპელევი, ალექსანდრე გალიჩი, ლიდია ჩუკოვსკაია, ვლადიმირ ვოინოვიჩი. ხელისუფლება ამას დაჟჯად მიიჩნევდა, რადგან მწერალთა კავშირიდან გარიცხულს აღარ ჰქონდა უფლება დაებეჭდა თავისი ნაწარმოებები. მაგრამ ქვეყანა მაინც სხვა ეპოქაში ცხოვრობდა. დასავლეთში ხელნაწერების გაგზავნა და იქ გამოქვეყნება პრობლემა აღარ იყო. აი რას წერდა ხელისუფლების ახალი ტაქტიკის შესახებ
Lidia Chukovskaya.
Ახლა რაღაც გავაკეთებთ მწერალთა კავშირიდან გარიცხულები. Წიგნებს დავწერთ. თქვენ ხელს ვერ შეგვიშლით. Რუსული ლიტერატურა ისევ ცოცხალი იქნება.
ხელისუფლებამ ვერაფერი მოუხერხა მწერლებს, მხატვრებს. 1974 წელს გააქტიურდნენ მხატვარი ნონკონფორმისტები, რომლებმაც რუსეთის ქალაქებში რამდენიმე ექსპოზიცია მოაწყვეს. სექტემბერში მოსკოვის სამხრეთ-დასავლეთით პროფკავშირების ქუჩაზე მხატვრებმა გამოფენა ზედ გაზონებზე მოაწყვეს. ამ უჩვეულო ვერნისაჟს უამრავი ხალხი დაესწრო, მაგრამ მილიციამ გარემოს დაცვის მოტივით გამოფენის ორგანიზატორები დაშალა. ნამუშევრებს ბულდოზერებით გადაუარა. ხუთი მხატვარი ხულიგნობის ბრალდებით დააპატიმრეს, მაგრამ მხატვრები ვერ ისვენებდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ასეთივე ექსპოზიცია მოეწყო იზმაილოვოში. ვერნისაჟს 15,000 ადამიანი დაესწრო. ხალხის დამორჩილების მიზნით კრემლმა სპეციალური დამსჯელი ოპერაციის გეგმა შეიმუშავა. ამ ოპერაციის პირველი მსხვერპლი ალექსანდრე სოლჟენიცინი გახდა. Nobelis premiis minicheba 1970 წელს კრემლს სოლჟენიცინის წინააღმდეგ ახალი კამპანიის აგორების საბაბს აძლევს. 1973 წლის სექტემბერში კაგები ახერხებს არქიპელაგი გულაგის ხელნაწერის ხელში ჩაგდებას. კაგების აგენტებმა დაკითხეს 70 წლის მოხუცი ელიზავეტა ვორონიანსკაია, რომელმაც წამებას ვერ გაუძლო და კაგების უთხრა თუ სად ინახებოდა ხელნაწერი. გულაგის კონფისკაციის შემდეგ ვორონიანსკაიამ თავი მოიკლა. სოლჟენიცინი აღიარებს, რომ პარიზში ამ ნაწარმოების დაბეჭდვას აპირებენ. სექტემბერში დასავლეთში გამოდის გულაგის პირველი ტომი. 1974 წლის 7 იანვარს ეწყობა პოლიტბიუროს სპეციალური სხდომა, რომლის სტენოგრამა ახლახანს გამოქვეყნდა რუსულ პრესაში. ბრეჟნევი:
იგი ხულიგანია, სულ აიშვა, ანგარიშს არავის უწევს. რა უყოთ?
კოსიგინი:
ამხანაგი ანდროპოვი ქვეყნიდან მის გაძევებას გვთავაზობს.
პოდგორნი:
და რომელიმე ქვეყანა მოინდომეს მის მიღებას მისი სურვილის გარეშე?
ბრეჟნევი:
იქნებ სოციალისტურ ქვეყანაში გავასახლოთ.
ანდროპოვი:
არ გამოვა. ასეთი საჩუქარი როგორ ვაკადროთ ლეონიდ ილიჩ? იქნებ ერ აქვს თხოვოთ ან შვეიცარია, საზღვარგარეთ ურზმნელად იცხოვრებს, 8 მილიონი მანეთი აქვს ბანკში.
კაპიტონოვი:
მაგრამ ხალხი როგორ აღიქვამს ამას, როგორც ჩვენს სისუსტეს თუ როგორც ძლიერებას?
გრიშინი:
ამხანაგ ანდროპოვს მოუხდება მიაგნოს ასეთ ქვეყანას.
კოსიგინი:
სოლჟენიცინი უნდა გასამართლდეს, ხალხმა უნდა გაიგოს ვინაა იგი. მე კი ვერხოიანსკში გავაგზავნოთ. უცხოელი კორესპონდენტები იქ ვერ წავლენ, ვერხოიანსკში ცივა ძალიან.
1974 წლის ორთებერვალს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი ვილი ბრანტი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზადაა თავშესაფარი მისცეს სოლჟენიცინს. 13 თებერვალს სოლჟენიცინს აპატიმრებენ. იგი სპეციალურ თვითფრინავში ჩასვეს და ფრანკფურტში წაიყვანეს. აეროპორტიდან მწერალი პირდაპირ ჰაინრიხ ბიულთან გაემართა. ასე დაიწყო შავი წელიწადი. შესაძლებელია ყველაზე მძიმე ხანა საბჭოთა დისიდენტებისთვის. სოლჟენიცინის გადასახლების შემდეგ მოსკოვში მოეწყო პირველი დემონსტრაცია ეგრეთ წოდებული საბჭოთა გერმანელებისა, რომლებიც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ემიგრაციის უფლებას ითხოვდნენ. 1974 წელს ქვეყნის დატოვება მოუხდათ მწერალ ვიქტორ ნეკრასოვსა და ალექსანდრე გალიჩს. გალიჩის სიმღერები машинатве айгрзала
когда я вернусь ты не смейся когда я вернусь когда пробегу не касаясь земли по февральскому снегу по еле заметному следу к теплу и ночлегу и вздрогнув от счастья на птичий твой зов оглянусь когда я вернусь Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешной, ничтожной раёшной, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо. И ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит меня и заплещется в сердце моем.
Шави цели Московщи арамарту адамианта гадасахлебит агенишна. Атас ха самузда тутхмецас, ола сатус муулуднела твитмлелобит амтавареб схоуребас, руси самуцианелебис керпи, драматурги Геннадий Шпаликов. Амаве цэлс гарда ицвала Василий Шукшиниц, ромлис фильми Цители цахвели, шави цлис сабчота киногакиравебис лидери гахта. Сторен ам фильмши гамоихата ყველაზე უკეთ ის განწყობილება, რომლითაც ხალხი 30 წლის წინ ცხოვრობდა. საბჭოთა დისიდენტების შავი წელიწადი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს წელი 1974 წელი, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი იყო საბჭოთა დისიდენტებისთვის. დღევანდელ განაცემაში ჩვენ ემილ ადელხანოვი გავიხსენეთ, დისიდენტი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ადამიანის უფლებებს იცავდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.